Eta joan den ostiralean, ba, ekimen nazionala, egin zuen AEKak, ba, Irungo Jaso Museoan, Irungo Harrera Sarearekin, nolabait ere elkarlanean. Euskararen komunitatea indartzeko, heltzen diren pertsonei ere, besoak zabalik hartzea ezinbestekoa dela, nabarmendu zuten ekitaldian, eta horretarako Euskara ikasteko, eta hizkuntze eskubideak ere, mai gainean, eztabaida hori mai gainean ezarri nahi izan du AEKak. Paperezko bizitzak izeneko adierazpena, plazaratu zuten ekitaldi honetan, eta 23. korrika, gure eskualdean hasiko den honetan, gure eskualdean bizi dugun muga administratiboaren errealitate horren baitan, hain justu, ba, Irungo Harrera sarearekin lankidetzan, ba, esan bezala, paperik gabeko herritarren hizkuntza eskubideak ere gogoan hartu nahi izan dituzte. Xetasunak bildu ahal izan ditugu, haize Otañoren eskutik, bera AEKaren artekaritza kontseiluko ordezkaria da eta aipatu digunez AEKak urteak darama egoera administratibo irregularrean dauden pertsonai euskara doainik ikasteko aukera ematen, baina denon ardura beharko luke eta denon ardura denenean eta justiziazkoa administrazio publikoei ardura kar ditzatela galde egiten die AEKak. Haize Otaño.
AEKaren xedea da Euskal Herriko biztanle guztiak euskeraz eroso bizial izatea. Eta norabide horretan guri Euskal Herri osoan hiztun aktiboak sortzea dagokigu. Baita euskalduntzea doako zerbitzua izan dadin eragitea ere. Doakotasuna justiziazkoa da. Dakigun bezala 2018tik aurrera emendatzen joan da urtez urte abandonaturik eta eskubiderik gabe dauden pertsonen kopurua. Zoritxarrez, herritar horiek ezin dute euskera doan ikasi. Hemen eta orain paperik ez izateak beren izatea bera ere ukatzen baitu. Horren aurrean, guk lau haizetara aldarrikatu nahi dugu, inor ez dela ilegala. Eskubide guztiak, eskubide berberak denontzat direla. Instituzio publikoek ematen dituzte diru laguntzak, eta sistema horrek tamalez, pertsona batzuk atuzten ditu, beren egoera politiko-judiziala dela eta. Horiek horrela, Euskal Herriko administrazio nagusiei dei egiten dizuegu. Zeuok zarete, eskubiden bideratzaile zen bermatzaile. Eta zeuoi dagokizue eredu izatea. Badaunea, neurriak hartzeko, Euskal Herritar orori, Euskara ikasteko bidea doakoa izan dakion. Izan ere, existitzen ez denak, ezinezko du gainontzeko herritarroi zor zaiguna eskatzea. Paperi gabe ez gara, ez gaude. Baina hori ez da printzipio baliagarria guretzat. Euskararen komunitate zabala osatzen dugun herritarrontzat. Inor kanpoan utzi gabe, har dezagun dimentsio orotan eragiteko konpromisoa. Herriaz harro, herria batuta, harro herria.
Goizeko kafea. Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
Ara, beraz, ere hortxe AEKako ordezkariak, aipatzen ziguna, Euskararen komunitatea indartzeko esan bezala, ba, Euskal Herrira, heltzen zaizkigun pertsonei ere besoak zabalik hartzea zinbestekoa dela, eta hortan haien hizkuntza eskubideak eta euskara ikasteko, doainik ikasteko eskubidea ere bermatu beharra dagoela. Aipatu, ba, Irungo Harrera sareko kide Alaine Aranburuk ere, ba, hitza hartu zuela ekitaldian, Bolondresen sareak egunero San Juan plazan egiten duen harreran, ba, migrantekin ezinezkoa dute, baina euren artean euskaraz egin ohi dutela nabarmenduz eta ari beretik Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatzen dutenean hizkuntza eskubideak ere aintzat hartzen dituztela oroitarazi. Alaine Aranburu.
Korrika Irundik abiatuko zela iragarri ziguten Irungo eragile andanari duela pare bat hilabete, baina orduan sekretua zen. Eta Irungo Harrera sareak argi eduki zuen kolaboratu nahi zuela. Nola baina? Konturatu ginen, muga edo arrazakeria lantzen dituzten euskarazko eduki kultural ugari daudela. Eta horietako batzuk zeharka Irungo Harrera sarea izan dutela presente ere. Zerrendatzen hasi ginen horiek guztiak, eta egitagiraua fintzen joan. Gure asmoa, herriko beste eragile askorena bezala, gure herrian aurtenain berezi izango den korrikari aleikioa jartzea izan da. Ondoren, AEKak eskaintzen dituen egoera administratibo irregularrean daudenentzako euskara klaseak presente izatea erabaki genuen. Harrera herria esaten dugunean, harrera politikez ari gara. Identitatea kendu diegun pertsonak gurean geratzeko politikak behar ditugu. Eta horretan, euskarak badu zer esan, gure hizkuntza da. Munduari begiratzeko gure leioa, gure mundua nola begiratzen dugun azaltzeko balio diguna. Identitatearekin lotura zuzena du hizkuntzak, lotura zuzena du euskarak. Guk mugarik ez dagoela esaterakoan, euskara izaten dugu ahoan. Nez eta jakin, batzuetan, zai izaten dela mugen estatu sistema pairatzen ari den norbaiti azaltzea euskaraz hitz egiten dugun lurraldea garela, baina temati egin egiten dugu. Irundik Baionarat egiten dugu. Goizero horretan aritzen gara San Juan plazan, hain zuzen ere. Eta markiaren 14ean ere ala izango da, korrika irtengo den egunean. Ondoren, arratsaldeko 4an markia hartuko du korrikak. Eta guk, arro harrera herria garela, eta izaten jarraitu nahi dugula, aldarrikatuko dugu egun horretan ere.
Goizeko kafea.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Ara, beraz, eba hortxe Oiaso Museoan, Ba, joan den ostiralean, ba, harrera sareak eta AEKak jakinarazi zutena eta aldarrikatu zutena, aipatu AEKak ere paperezko bizitzak, izeneko ipuin lehiaketaren berri eman duela, herritar guztiek euskara doan ikas dezaten, edo ikasi ezin dutela, salatzeko asmo, zo besan da, korrikaren webunean, topatuko bituzue xetasun guztiak. Eta esan bezala, korrika kulturalaren aritik antolabutako ekimena izanik, Ametsa Arzaiusen bertsoak eta Afrikan Bibes dantza bikotaren saioa ere izan zen, ekimen hori borobiltzeko, eta gure eskualdean grabaturiko lehen saiakera film laburra aurkeztu zuten ere. Graduko hiru ikaslek ekoizutako dokumentala da, migrante batek, ba, Bidasoi baiaren muga zeharkatu alizateko bizi eta pairatzen bituen, oztopoen argazkia egiteaz aratago, bueno, ba, ausnerketarako gonbidapen bat ere bada. Natalia Berridi, Bidasotarra, irundarra da, egiletako bat, eta helburu xumeekin egindako dokumentalak momentu jaso duen harrerari buruz ere, ba, mintzatu ginen berarekin. Natalia Berride, kaixo.
Kaixo.
Bueno, vale, saiakera dokumentalaren egiletako bat zaitugu. Gaurkoan aurkezpen honetan ez dakiz ez suposatzen duen ola jendaurrean dagoeneko, ba, nolabaiteko areto batean dokumentala aurkeztu alizatea.
Ba, bueno, beti bezala pizkat urduri jendaurrean zerbait aurkeztea, ba, urduritasun puntu bat suposatzen duelako, baina ikusi dokumentala ikusi duten jende guztiei gustatu zaie. Lan polita egin dugu, beraz ere arrotasun puntu batekin, ba, erakusteko gogokin.
Gogoratuko dugu, ba, migratzaileen pasoa eta haien eskubideen inguruko nolbait ere hausnarketa bat egiteko proposamen bat dela, azken batean dokumentala, oraindik ere ezagutzen, proiektu ezagutzen ez duenarentzat, zer kontatu dezakegu.
Ba, dokumentalan iragaitzazko pertsona batek muga hau zeharkatzeko bizi dituen oztopoak ikusten dira eta ba, plano subjektibo baten bidez bere bidea erakusten saiatu gara eta horrez gain ba, elkarrizketa pilo bat egin ditu, zuri adibidez elkarrizketa bat egin genizun eta ba, bai, osa, oso aberasgarria eta oso potentea da.
Eragile desberdinak, hemen eskualdean pixkat gaia ez, ba, menperatzen edo bizi izan dutenen iritziak ere biltzen bituzute, azken batean, beno, ba, muga hau ezagutzen ez duenarentzat argazki bat egin alizateko?
Bai, hori da. Bai, iparralde egon ginen Baionan, Lutxi Bortairukin, gero Aindaian egon ginen Aintzanerekin, Amaia Fontanekin ere Baionan egon ginen, eta gero ba hemen Irungo Harrera Sareko jendearekin, artistekin ere, bueno, zurekin, komunikabideekin, bai, lekuko jendearekin, eta gero ere aparte, gure aktorea Abdullah Izar ba, Donostikoa da, oza, Donostin lan egiten du, eta bera ere 2018an irgaitzazko pertsona izan zen, eta ba, bai.
Gaur, nola bitereko aurkezpen haundia, baina esan beharra dago, dagoeneko dokumentala, hainbat lekutan ikusi ahal izan dutela, bai. Zorte hori izan dutenek, bai. Izan ere, aipatu gara dugu, gradu bukaerako proiektu bat zela, dokumentala. Eta, bueno, ba, ikaslei entzat ere, teresna bat badela, eh?
Bai, bueno, gradu bukaerako lan bat izanez, gradu bukaerako tutore bat zen geneukan, eta hau, bergarako eskola baten, oza, bergarako elkarte batena zen, eta beren helburua zen gu dokumental hau egitea, ba, beraiek eskoletan jarri alizateko, eta gero ere, ba, gu dokumentala Instagramen daukagu igota, eta gurekin kontaktatzen duen pertsona, osea nahi duen pertsona, pertsonei ematen diegu linka eta dokumental osoa, eta ba eskoletan jartzeko, adibidez ere duela ilabete batzu ekintza bat egin genuen Iruñako ikastetxe batekin ere zubian jarri zituzten marrazki batzu, eta bueno, adibidez gaur ere hemen ba dokumentalekin, eta nahi duen jakitea, nahi duenak ba gu pres gaudela dokumentala partekatzeko.
Ikasleekin nolako harrera izan du dokumentalak, hartu emana izan duzute pixkat?
Oso ona, justo, osea, ikasleekin ez dugu hainbeste feedback izan, baina ona, nik uste dut olako dokumental bat beti interesa sortzen duela, eta olako gaia ba, beti dela gauz bat polita ez, baina interesantea ikusteko.
Etzen zuen asmoa edo helburua festivaletara aurkeztea, baina jakin izan dudanagatik ere, beno ba, bere ibilbide laburrean dagoeneko, zenbait gonbidapen edo, ba, jaso bituzute,
Ez zen gure asmoa, baina aukera sortzen bada, ba, beti esan behar da baietz, eta bai, osea, beti urduritasun puntu batekin, baina ere arrotasuna dago, eta ba, dokumental interesantea eta pontetea egin balin badugu, ba, aurrera honekin, eta zer egiten dugun.
Baina festivaletara orduan aurkeztuko
duzute. Bai.
Gonbidapena jaso duzute.
Jaso dugu. Bilboko dokumental batena, eta
giza eskubideen
hori da. Eta listo.
Bestela hori Instagramen ikusgai, orduan linka.
Instagramen kontua lehen saiakera, eta hor dago Vimeoko linka, eta ba,
gonbidapena gina, ba, mi esker.
Eskerrik asko.
Goizeko kafea. Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Ara, beraz, ba, hortxe lehen saiakera, ba, fin laburra edo dokumentala. Ba, Instagramen, ba, bilatu lehen saiakera, eta hortxe, ba, topatuko guztuten linka, ba, esan bezala, hau ikusi alizateko, ba, ostiralean, Oiaso Museotik pasa ez bazineten. Ba,